De pe mal de Prut pe malurile Senei, un titlu care sugerează traiectoria pe care a avut-o de parcurs însă și autoarea cărții, Dana Conea Petrișor, descendenta celebrei familii Negruții, oferă cititorilor mărturii, amintiri, memorii din experiența de viață trăită în două țări, România și Franța. Așadar, cum a ajuns de pe mal de Prut pe malurile Senei?
Plecarea e de pe mal de Prut și am ajuns pe malurile Senei. Nu știu sigur dacă experiența de viață e un amestec. O prietenă bună care a citit-o întâi pe sticlă i-a zis cu foarte mult drag, de altfel, Talmeș-Balmeș. Adică e un amestec de păreri, de amintiri, cum vreți dumneavoastră să le spuneți. Traiectoria e grea, sigur că am reușit să plec într-o perioadă în care era greu de plecat. În momentul în care pleci cu ideea că nu te așteaptă nimeni, că nu te-a chemat nimeni și că e treaba ta și că tu ai vrut să o faci, e mai simplu. Pentru că spui, asta este, n-am nevoie să aștept de la alții să-mi pice pară mălăiață în gura înnătăfleață și gata. Deci, sigur, a fost începutul greu al oricărui imigrant cu aventurile obișnuite, mai ales din punct de vedere acoperișului deasupra capului, și nu a fost ușor, dar acum sigur lucrurile sunt trecute și totul este să o iei așa cum vine.
Și totuși, când ați luat decizia de a pleca, ce v-a determinat?
A fost într-adevăr un moment foarte mare de ruptură, anul 85, primul val de frig al ce se numea frigului Ceaușescu pe vremea aceea, când s-a întrerupt energia în toată țara și mama la 82 de ani, dar fiind o persoană cu sânge negruță, puternic, totuși a rezistat cam 5 săptămâni și s-a stins. Adică a făcut parte din victimele frigului lui Ceaușescu. Și atunci am zis, acum mă zbucium și încerc să plec. A durat mult ca să te zbucium să pleci și a durat un an. Practic un an de la moartea mamei ca să-mi vină aprobarea și încă nu mă așteptam, dar în fine, am reușit. Dar asta a fost momentul de ruptură, ăsta a fost. Și pe de altă parte mai era ceva, erau demolările, eu lucram în construcții și știam după machete casa din Știrbei Vodă din București, în care era ultimul lucru pe care îl mai aveam, de fapt, din tot ce avusese, un apartament, nu casa, sigur, dar că casa în care era apartamentul va intra în demolare. Deci mama moartă în condițiile alea cumplite, casa copilăriei mele urma să fie distrusă după tot ce pierdusem la ea și era ultima. După ce o pierdusem vreme de 16 ani, asta e altă poveste, și ne întorsesem semenia, uite că o pierdeam din nou. Întâmplarea a făcut că după ce am plecat eu, până în 89, s-a demolat Știrbei Vodă, a ajuns la 3 case de noi și a venit 89, decembrie 89. Dar altfel, într-adevăr, era rasă, așa că a fost un moment de ruptură.
Revoluția v-a prins în Franța. Nu v-ați gândit în acel moment să vă întoarceți?
Foarte multă lume s-a gândit. Eu îmi făcusem deja, să zicem, un locșor al meu în 89, deși încă nu aveam propriu-zis un locșor chiar al meu, dar singura mea bucurie a fost că am să pot să fac du-te vino. Asta era, sigur, plecasem cu ideea că niciodată nu o să mai pot să învăț țara. Toți care plecam știam că asta este. Însă pot să spun că m-am întors trăind, după cum vedeți din carte, trăind cu un picior colo și cu un picior colo între cele două țări. Deci, într-un fel este, sigur că da, e o întoarcere, dovadă că ne vedem aici și pe Mal de Prut.
În Franța ați început o nouă viață.
Da, cu totul deosebit, într-adevăr, dar în fine, cum să spun, ca meserie, sigur că altă viață și o altă meserie, sigur că da, meseria mea în România era de tehnician constructor, de antemăsurătorist în construcții și în Franța mi-am dat seama că femeie imigrantă, aproape 50 de ani și antemăsurătorist în construcții, ceea ce este inadmisibil pentru ei, așa că norocul mare a fost că erau primele iviri, primele scântei ale informaticii. În Franța nu prea se aprindea încă bine lumina asta a noilor tehnologii și eu aveam ideea fixă că asta trebuie să fie de viitor și asta a fost norocul meu, fiindcă am cerut să fac o școală de informatică și așa mi-am putut începe un nou serviciu.
Mi se făcea dor de România?
Da, mi se făcea dor, dar, cum să spun, dor de țară propriu-zis și, bineînțeles, de cei dragi nu mai spunem, nici se pune problema, dar îmi impuneam de multe ori să nu mă gândesc, fiindcă vă spun, plecasem cu ideea că nu o să mă mai întorc niciodată, deci îmi spuneam, vezi-ți de treabă și gândește-te la ziua de mâine și nu te mai uita înapoi. Dar, în fine, nu e foarte ușor, în niciun caz. Adică mi-alungam gândurile, încercam cât de mult, cum o să vedeți și în carte folosesc imaginea, am tras oblonul. Încercam pe cât posibil să trag oblonul, fiindcă altfel nu supraviețuiești. Nu e ușor, nu, și schimbarea, totuși în capitalism, nu este ușoară. Era o lume pe care nu o cunoșteam și care era dură din alt punct de vedere. Nu e aceeași duritate ca cel din punct de vedere, să zicem, ca cea politică, dar dai sigur de sălbăticia economică, așa că sigur trebuia să faci față la o altă sălbăticie.
Apropo, nu v-a fost frică de acest necunoscut?
Nu, pentru că am preferat să nu las să intre sentimentul de frică. M-am gândit în fiecare zi la ce urmează să fac a doua zi sau ce pot să fac a doua zi. Cam nu e singura posibilitate. Este când ai trecut printr-un alt fel de frică, ești adaptat într-un fel.
N-ați avut vreodată sentimentul că vă dezrădăcinați?
Sincer, nu, pentru că e o mare ajutor faptul că eram bilingvă, din născare. Așa că în clipa în care vorbești foarte fluent limba și nu te simți înstrăinat, e mai greu pentru cei care nu cunosc limba. Atunci, într-adevăr, cred că te simți foarte înstrăinat. Este și unul din motivele pentru care n-aș fi fugit, să spunem, în America. Vorbesc engleza cât să nu mor de foame, să zicem, pe străzile unei țări anglofone. Și am ales o țară în care să mă simt într-un fel, din punct de vedere al culturii și al limbii, să am un acasă, totuși, un punct de ancorare într-un acasă, măcar cultural și psihic.
Deci v-ați construit un acasă în Franța.
Da, este exact și cum am început și cartea. Este un acasă și în Franța, bineînțeles, pentru că e o țară foarte asemănătoare. Am crescut într-o cultură franceză, se vorbea franceza și la noi în casă, deci, într-un fel, nu m-am dezrădăcinat complet din punct de vedere al mentalității, al felului de a fi. Nu am găsit oameni străini de mentalitatea noastră. Așa că, din punctul ăsta de vedere, să fim cinstiți, nu a fost dificil.
Sunteți urmașa familiei celebre Negruții. Ce înseamnă să ai înaintași iluștri? E o povară? E o responsabilitate? Cum ați defini sentimentul acesta?
Să vă spun drept, niciodată nu m-am gândit la asta. Era familia mea și atât. Eram așa de uniți întotdeauna toate generațiile, încât noi spuneam uneori și tribul Negruții, că atât eram de apropiați. Iar pe de altă parte, ideea asta care se spune de multe ori, este strănepoata lui Negruții. Hai să o rugăm pe doamna Petișor să ne spună ceva, fiindcă e strănepoata lui Negruții, și eu spun întotdeauna aceeași frază, fraților, știți, n-am scris eu Alexandru Lăpușneanu. Așa că, în privința asta, cum să spun, toate aceste nume care poate unora le par importante sau mari, pentru noi era bunicul, străbunicul, unchiul, mătușa, adică nu ni se părea așa că o chestie ieșită din comun, deci nu pot să spun că ne-a impus nici responsabilități, nici teamă, nici poveri. Ești responsabil într-o familie să nu o faci de râs oricare ar fi ea. Asta e singurul lucru, dar asta este responsabilitatea oricărui om față de familia sa.
Când reveniți în România, mergeți la Trifești Hermeziu, acolo unde este și conacul?
De câte ori pot, da, sigur că da. Adică de câte ori pot să mă repet la Iași și, bineînțeles, fiind la Iași, nici nu se pune problema. Sigur că merg la Hermeziu. Asta este normal. Și la mormintele alor mei, și la Iași, la mormintele de la Eternitatea. Asta e primul lucru, măcar din respect pentru morți și din drag pentru ei și pentru locurile noastre, sigur. A fost perioada în care n-am sperat să le vedem niciodată, fiind în țară chiar. Nu uităm că a fost o perioadă în care n-aveam voie să intrăm în județ măcar. Și chiar după aceea nici n-aveam unde pune capul, nici nu era făcut ceva la Hermeziu, deci până după anii 90 n-am mai fost niciodată la Hermeziu. Pe când acum, sigur că e o mare bucurie întotdeauna și o mare liniște. Și să vedem malul Prutului, bineînțeles.
Cum sunt malurile Senei? Pentru că nu toți românii au ajuns să le vadă. Cum le-ați descrie?
Malurile Senei sunt frumoase, e adevărat. Dar, în fine, e un foarte mare fluviu care trece printr-un foarte mare oraș. Nu are un pitoresc propriu-zis.
A trecut și prin sufletul dumneavoastră?
Bineînțeles, dovadă că m-am atașat de meleagurile acelea, de ce să spun? Acum, ca să fim foarte, foarte, foarte exacți, aș spune, eu nu locuiesc în Paris, ci într-un suburb, e un oraș satelit, dar care e un pic mai încolo pe malurile Marnei, așa că poate că era foarte exact, dacă vreau să fim preciși, să spun pe malurile Marnei. Dar în fine, cum totuși Sena e cea care trece, taie regiunea, este pe malurile Senei. Da, sigur că m-am atașat. M-am atașat foarte mult, e adevărat. Și de oameni, și de țara aia frumoasă care m-a primit.
Și reîntâlnirea cu Iașul?
Același lucru ca și Hermeziu. Un venit într-o acasă unde, de fapt, nu mai am casă, dar o revenire, sigur că da.